Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទិញយករោងចក្រ US Steel ដោយបរទេសលែងសូវជំរុញចម្រាស់ក្រោយការបោះឆ្នោតអ្នកកសែតលោកមិចតារាប្រកាសបញ្ចប់អាជីពរបស់ខ្លួននិងបទសម្ភាសជាមួយលោកលួនវិបុលប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅខ្វាងជូអំពីការជួបជុំរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទាមទារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនទាំងអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំសុទ្ធតែជំទាស់គម្រោងទិញរោងចក្រដែបថែប USD របស់អាមេរិកដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយក្នុងតម្លៃ $140,000ប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតរួចបែរជាមានសញ្ញាបង្ហាញថាគម្រោងទិញរោងចក្រនេះដែលធ្លាប់ជាសសរស្តម្ភជានិមិត្តរូបមួយនៃយុគសម័យឧស្សាហកម្មអាមេរិកអាចដំណើរការទៅបានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីតាំងរោងចក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុង Braddock រដ្ឋ Pennsylvania និងបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រុកនៅទីនោះអំពីការទិញរោងចក្រនេះលោក Simon ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អស់ពេលមួយឆ្នាំមកហើយរោងចក្រ US Steel ស្វែងរកការយល់ព្រមលក់ទៅឲ្យរោងចក្រដែកថែបជប៉ុន Nippon Steel រោងចក្រ US Steel ធ្លាប់ជួលបុគ្គលិករហូតដល់340,000នាក់តែបានធ្លាក់មកនៅប្រហែល15,000នាក់វិញដែលជាតួលេខគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់ក្រុង Braddock ជាទីក្រុងផលិតដែកថែបតាំងពីឆ្នាំ1875មកអ្នកស្រី Delia Lennon Winstead ជាចៅហ្វាយក្រុងនេះថ្លែងថា
It's not like US steel.
ការធ្លាក់នេះកើតឡើងភ្លាមៗតែម្ដងវាមិនសមនឹងឈ្មោះថាដែកថែបអាមេរិកទេ
Loss lot ដែកទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃរោងចក្រដ៏អស្ចារ្យដែលបានផលិតដែកជាង9000តោនក្នុងមួយថ្ងៃអស់រយៈពេល100ឆ្នាំមកហើយវាជារោងចក្រដែកថែបធំជាងគេលើពិភពលោកអស់ពេលដ៏យូរនិងជានិមិត្តរូបនៃអំណាចឧស្សាហកម្មរបស់អាមេរិកក្រុមហ៊ុន US Steel បានបិទរោងចក្រនេះចោលនៅឆ្នាំ1986ពេលផលិតកម្មរើទៅក្រៅប្រទេសវិញសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីរដ្ឋ Pennsylvania លោក John Federman ថ្លែងថា
And I just have to say it's absolutely outrageous
ខ្ញុំចង់និយាយថាគួរឲ្យខឹងដែលពួកគេលក់ខ្លួនឯងឲ្យបរទេសនឹងក្រុមហ៊ុនមួយ
លោក Federman និយាយបែបនេះក្នុងពេលលោកកាន់តំណែងជាចៅហ្វាយក្រុង Braddock ឥឡូវតំណែងនេះបានធ្លាក់មកដល់អ្នកស្រី Delia Lennon Winstead អ្នកស្រីគ្រប់គ្រងការទិញលក់នេះដោយលើកហេតុផលថាវាសនារបស់ក្រុង Braddock និងរោងចក្រ US Steel ប្រតិកក្រឡាគ្នាអ្នកស្រីថ្លែងថា
វាបង្កើតឡើងនៅ Braddock វាជាធនធានសំខាន់សម្រាប់ Braddock វាជាប្រភពចំណូលសម្រាប់ក្រុង Braddock និងសហគមន៍ជុំវិញ
ក្រុមហ៊ុន US Steel ផ្ដល់សញ្ញាថារោងចក្រខ្លះអាចត្រូវបិទទ្វារនិងរំសាយបុគ្គលិកបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានលុបចោលតែមេធាវីខាងការងារនិងជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក Algerini អ្នកស្រី Amanda Green Hawkins បារម្ភអំពីរោងចក្រដែកថែបនៅរដ្ឋ Pennsylvania នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសអ្នកស្រីថ្លែងថា
ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នេះក៏បារម្ភដូចនេះដែរតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាសម្រាប់សន្តិសុខជាតិនេះជាសំណួរដែលមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់យើងត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានដិតដល
់អ្នកនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងបន្តដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុននេះគ្រាន់តែលេងល្បែងនយោបាយប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Guy Waller ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មក្នុងស្រុករបស់ក្រុមហ៊ុន US Steel លោក Waller ថ្លែងថា
They going to keep the name going to keep the home office here
គេនឹងទុកឈ្មោះនេះដដែលគេនឹងទុកកន្លែងធ្វើការនៅទីនេះដដែលហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងនៅតែមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពពេលផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ថ្មី
អ្នកពិភាក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់រោងចក្រដែកថែបនេះនៅក្នុងក្លឹប Dance Club គឺអ្នកផលិតភាពយន្តលោក Tony Bova ដែលមានឪពុកជាជាងផ្សារដែកអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនៅរោងចក្រ US Steel ក្នុងមូលដ្ឋាននេះលោក Bova ថ្លែងថា
If Nippon buys it, it might last another 20
years. បើក្រុមហ៊ុននីប៉ុនទិញរោងចក្រនេះវាអាចនៅបាន20ឆ្នាំទៀតទីបំផុតវានឹងលែងមានតទៅទៀតហើយ
ជប៉ុនជាគូប្រជែងជាមួយអាមេរិកខាងផលិតដែកថែបនៅផ្នែកចុងក្រោយនៃសតវត្សទី20ការរស់រាននៃប្រទេសទាំងពីរនៅសតវត្សទី21អាចអាស្រ័យលើការរួមសហការគ្នាដើម្បីជៀសផុតពីការកំទេចចោលដោយគូប្រកួតនៅចិនដែលឥឡូវជាប្រទេសដែលមានក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែបកំពូល3ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែបកំពូល5ក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អ្នកកាសែតកម្ពុជាលោកមិចតារាបានប្រកាសបញ្ចប់អាជីពរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងបានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់រូបលោកបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលស្គាល់កំហុសដែលផ្ដើមចេញពីការបង្ហោះព័ត៌មានមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកវិភាគថាករណីនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការគម្រាមផ្នែកផ្លូវច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការបំបិទមាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោក Tommy Walkerរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រកាសរបស់អ្នកកសែតកម្ពុជាលោកមិចតារាអំពីការបញ្ចប់អាជីពជាអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការគម្រាមផ្នែកផ្លូវច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងការបំបិទមាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនលោកមិចតារាដែលបានធ្វើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងនាមជាអ្នកកសែតបែបស៊ើបអង្កេតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅមជ្ឈមណ្ឌលឆបោខុសច្បាប់នានាដែលមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍អ្នកមានឥទ្ធិពលផងដែរកាលពីខែកញ្ញាអញ្ញាធមបានចាប់ខ្លួនលោកមិចតារានិងចោទប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញលោកបានជាប់ឃុំមុនការកាត់ទោសជាង30ថ្ងៃនឹងអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាខ្លាំងក្លាពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកមិចតារាបានទទួលស្គាល់នឹងការគាំទ្រនេះនៅពេលលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកអ្នកកសែតរូបនេះបាននិយាយថាលោកគ្មានសេចក្តីក្លាហានទៀតទេនិងមានបំណងបញ្ចប់អាជីពជាអ្នកកសែតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅខ្លាចបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសាកសួរអ្នកជំនាញនានាធ្លាប់បានលើកឡើងជាយូរមកហើយថាការដាក់ឃុំឃាំងអ្នកកសែតឬការគម្រាមប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់បានក្លាយជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបិទមាត់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអ្នកវិភាគនានាថាករណីរបស់លោកមិចតារានេះដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានគូបញ្ជាក់អំពីការប្រឈមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើការនៅក្នុងបរិយាកាសលំបាកអ្នកស្រី Belly អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី AZ នៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែត Committee to Protect Journalists បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាការសម្រេចរបស់លោកមិចតារាក្នុងការបញ្ចប់អាជីពជាអ្នកកសែតបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យបារម្ភដែលថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបាត់បង់អ្នកកសែតឯករាជ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើគឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើប្រតិបត្តិការនិងរាយការណ៍ដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេស VOA បានទាក់ទងការិយាល័យព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតាមអ៊ីមែលដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយភ្លាមៗទេបរិយាកាសសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនតាំងពីឆ្នាំ2017មកដែលនៅពេលនោះសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាង30បិទដំណើរការនិងអ្នកកសែតមួយចំនួនត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីនោះអ្នកកសែតផ្សេងទៀតត្រូវបានជាប់ឃុំក្រោមបទចោទប្រកាន់មួយចំនួនដូចជាការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬក៏ផ្សព្វផ្សាយការញុះញង់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ឬសារបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន3ត្រូវបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណដែលក្នុងនោះរួមទាំងវិទ្យុ VOD ផងដែរដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចុងក្រោយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាននិយាយថាចំនួនអ្នកកសែតដែលគេកំពុងដៅការវាយប្រហារកំពុងកើនឡើង លោកណូវីបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាការគម្រាមតាមផ្លូវច្បាប់បានកើនឡើងជាង2ដងបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងរបាយការណ៍រយៈពេល9ខែកាលពីឆ្នាំមុននិងរបាយការណ៍ឆ្នាំនេះដែលចេញដោយកម្ពុជាលោកបាននិយាយថាអ្នកកសែតខ្លះដែលបានរាយការណ៍យ៉ាងសកម្មអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចំនួនដីធ្លីការកាប់ឈើខុសច្បាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការដែលករណីនេះបានបង្កជាការប្រឈមសម្រាប់ពួកគេចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកអង្គការកម្ពុជាបានកត់ត្រាទុកនៅករណីរុកគួនយាយីចំនួន28ករណីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងករណីសម្លុតគំរាមកំហែងផ្លូវច្បាប់ផងដែរបន្ថែមពីលើការគំរាមកំហែងផ្លូវច្បាប់នេះអ្នកកសែតដែលរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកដែលលោកមេឃតារាបានជួយបង្ហាញឲ្យឃើញជាសាធារណៈបានប្រាប់ VOA កាលពីមុនអំពីហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខដែលពួកគេប្រឈមលោក Jacob Sims អ្នកជំនាញអំពីអំពើអក្រិតកម្មឆ្លងប្រទេសបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនលោកមេឃតារាគឺជាការបិទបញ្ចប់ការបង្ក្រាបលើអ្នកកសែតឯករាជ្យដែលរាយការណ៍អំពីរឿងមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកនេះលោក Sims បានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនៃក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេស FCC នៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការចាប់ខ្លួនលោកមេឃតារាអាចត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាគម្រោងគៀបសង្កត់ជាប្រព័ន្ធក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រី Alexandra Bilakowska មន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះបានបញ្ជូនសារដល់ព្រឺព្រួចមួយដល់អ្នកកសែតផ្សេងទៀតអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាតាមរយៈការគៀបសង្កត់លើអ្នកកសែតដូចជាលោកមេឃតារារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនសារដល់ព្រឺព្រួចមួយនិងគម្រាមដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកកសែតឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានគំនិតបែបនេះពីការអនុវត្តរបស់របបអាជ្ញាធរបតីផ្សេងទៀតដែលចាត់ទុកអ្នកកសែតថាគ្រាន់តែជាអ្នកត្រូវបន្តតាមអាជ្ញាធរប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនទ្វីបអាស៊ីគឺជាតំបន់ដ៏លំបាកបំផុតទី2សម្រាប់អាជីពជាអ្នកកសែតប្រទេស4នៅក្នុងតំបន់នេះដែលនោះគឺមីយ៉ាន់ម៉ាចិនកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសជីជាន់ផ្ដាច់ការបំផុតទាំង10សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី151ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មាននោះដោយប្រទេសដែលស្ថិតនៅលេខរៀងទី1គឺជាប្រទេសដែលមានបរិយាកាសសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អជាងគេបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតែត្រូវជាថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខការជួបជុំនឹងមាននៅទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងខ្វាងជូដែលជាទីក្រុងល្បីឈ្មោះដោយសារតែការងើបឡើងតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកលួងវិបុលប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅខ្វាងជូបានបញ្ជាក់ថាពិធីអបអរសាទរនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនៅទីក្រុងខ្វាងជូដោយមានគោលបំណងទាមទារសិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកលួនវិបុលដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលប្រារព្ធនៅទូទាំងពិភពលោកហើយសម្រាប់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះគឺប្រធានបទគឺសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ my rights ហើយនិងអនាគតរបស់ខ្ញុំ my future and right now ហើយនៅពេលឥឡូវនេះនេះគឺជាប្រធានបទទូទៅដែលប្ររព្ធសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយដែល like ខាងសហគមន៍ខ្មែរដែលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានគម្រោងនឹងរៀបចំពិធីដើម្បីអបអរសាទរខួបសិទ្ធិមនុស្សនេះផងដែរក៏ដូចជាស្របនឹងគោលការណ៍របស់អន្តរជាតិគឺជាការទាមទារសិទ្ធិមនុស្សដែលគេប្រាប់ថា right now នៅពេលឥឡូវនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកលួនវិបុល ដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅខ្វាងជូចូលមកដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការរៀបចំរបស់សមាគមលោកជាមួយនឹងសមាគមផ្សេងទៀតសម្រាប់ទិវាដ៏ប្រពៃរបស់ពិភពលោកនេះបាទលោកវិបុលសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទក៏ដូចជាសូមគោរពជម្រាបសួរត្រឡទស្សនិកជនដែលតាមដាន VOA ផងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកដែលចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូគឺជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកអន្តរជាតិប៉ុន្តែដែលឡាយនៅខាងខ្វាងជូនោះគឺក្រុមលោកមានគម្រោងនឹងរៀបចំពិធីនេះនៅថ្ងៃទី8ណាចាំថ្ងៃអាទិត្យតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាសម្រាប់ការរៀបចំរបស់ក្រុមលោកនៅខាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះតើមានអ្វីដែលជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលតើគួរតែអបអរនោះបាទ
បាទសូមអរគុណបងប្អូនតាកតងទៅនឹងនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះដែលយើងខ្ញុំគម្រោងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី8បាទគឺចំថ្ងៃអាទិត្យជាការពិតយើងដឹងហើយថានៅឆ្នាំ1948គឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េថ្ងៃទី10ធ្នូវាចំនឹងថ្ងៃអង្គារដូច្នេះហើយបានជាយើងសម្រាប់ប្រជុំគ្នាលើកយកថ្ងៃទី8ធ្នូហ្នឹងមកធ្វើជាថ្ងៃ10ធ្នូវិញក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកការអបអរសាទរដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងចង់រំលឹកទៅដល់ប្រទេសជាច្រើនដែលបានរួមសម្រាប់ជាអឡារឹកកាលពីឆ្នាំ1948ហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានថ្ងៃទី10ធ្នូហ្នឹងយកជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងថាអបអរសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងក៏យើងត្រូវលើកអំពីបញ្ហានៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសដោយយើងជាជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវផ្ដោតក៏លើកផ្ដោតសំខាន់សិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងផងដែរយកមកនិយាយបងបាទ
បាទសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាបញ្ហាប្រឈមតែដែលលោកមើលឃើញហ្នឹងតើបញ្ហាអ្វីទៅដែលលោកចង់បានពីព្រួយដូចជាប្រធានបទសកលដែរគឺថា my future អនាគតរបស់ខ្ញុំ right now តើអ្វីទៅដែលជាការចង់បានទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលក្រុមលោកយល់ថាចង់បាននៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីរៀបចំអនាគតសម្រាប់លោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតនោះបាទ
បាទអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បានសិទ្ធិស្មើមុខគ្នាចំពោះផ្លូវច្បាប់បាទដូចជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិចូលរួមជីវភាពនយោបាយសិទ្ធិក្នុងការបាទប្រកបមុខរបរសិទ្ធិក្នុងការបាទជាពិសេសគឺដូចជាសិទ្ធិវាមានច្រើនយ៉ាងពួកម៉ែបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានជាចម្បងហ្នឹងគឺសិទ្ធិបាទចូលរួមនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសកាលណាបើសិនជាម្ចាស់ប្រទេសមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយវាធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានភាពរីកចម្រើនឬក៏មិនមានភាពគេហៅថាធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំមានទំនោរទៅដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការកាលណាយើងមានសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយពេញលេញនឹងហើយគឺអ្នកដឹកនាំដែលមានទំនោរជាផ្ដាច់ការនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបានស្រេចចិត្តទេនៅពេលដែលសិទ្ធិរបស់យើងនឹងបានទលំទលាយណាបាទក្នុងសិទ្ធិនឹងទៀតសោតក៏យើងទាមទារបាទសិទ្ធិសេរីខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានពីព្រោះតកតងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសារព័ត៌មាននេះគឺវាមានសារៈសំខាន់បំផុតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសពីព្រោះកាលណាសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយបើកលំហយ៉ាងទលំទលាយធ្វើឲ្យការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាការដឹកនាំនឹងមានភាពរីកចម្រើនកម្រិតណាធ្វើឲ្យសង្គមនឹងមានភាពល្អប្រសើរដល់កម្រិតណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបាទ
បាទនិយាយទៅគឺការវិតម្លៃរបស់លោកតើកម្ពុជាបានដើរដល់កម្រិតណានៅលើសិទ្ធិទាំងអស់នេះដែលលោកចង់បានឲ្យមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទចំពោះពួកយើងដែលក្រុមនឹងធ្វើបាទនៅថ្ងៃទី8ហ្នឹងអ្វីដែលយើងចង់បានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺគាត់គោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពច្បាប់សន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានជួបជួនគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនបាទគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺចំណេញផលប្រយោជន៍ទៅដល់ជាតិចំណេញផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទករណីបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺអត់មានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងទេអន្តរជាតិក៏មិនបានដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលផងដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពត្រង់នេះខ្ញុំចង់និយាយថាករណីខ្ញុំលើកទៅក្រោយបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលកាលពីឆ្នាំ2017បាទ ខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាណាគឺរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលខាងតុលាការចោទប្រកាន់ចោទទៅលើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងថារួមបាទគំនិតជាមួយនឹងគេហៅថាប្រទេសទី3ណាបាទបដសន្តតិភាពនៅពេលបើសិនជារដ្ឋាភិបាលតុលាការចោទប្រកាន់ទៅលើគូភាគីជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងឯងថាមានការចូលដៃជាមួយនឹងប្រទេសទី3ហ្នឹងដែលបង្កឲ្យមានការថាលក្ខណៈបដសន្តតិភាពហ្នឹងរកផុសតាងឲ្យឃើញមកជាពិសេសគឺក្រសួងយុតិធម៌តុលាការហៅគូភាគីទី3ហ្នឹងឯងដែលពាក់ព័ន្ធដែលថាចោទទៅថាអាមេរិកអីណាបាទអញ្ចឹងហៅគូតាកតងហ្នឹងឲ្យមកចូលតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការហើយមានផុសតាងជាតលិករហ្នឹងពិតប្រកបដែរឬទេបើសិនជាមានយកមកបង្ហាញដើម្បីដាក់ជាទម្ងន់ទៅដល់គូភាគីខាងគណៈបកប្រឆាំងបាទឲ្យពិតប្រកបអាហ្នឹងគឺបើសិនជាមានពិតមែនគឺបានស្របតាមច្បាប់ប្រហែលកាលបើស្របតាមច្បាប់គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺគាត់នឹងអស់ចិត្តថាអូមានផុសតាងច្បាស់ក៏ពិតមែនអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងអត់ប្រកែកអីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការសុភ័ក្រធ្វើសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យឲ្យបានពិតប្រកបឲ្យបានគេហៅថាយុទ្ធធរជូនចំពោះគូភាគីទាំងសងខាងនៅពេលនោះវាធ្វើឲ្យបាទសង្គមហ្នឹងមិនមានភាពបាទហើយថាល្អបាទនឹងភាពល្អធ្វើឲ្យគេឈ្មោះប្រទេសជាតិហ្នឹងបាទអាក្រក់ចឹងទៅនៅលើពិភពលោកជាពិសេសយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្រាប់សិទ្ធិរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្លាក់ទាបមែនទែន
បាទ
ការហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងអត់ចង់បានចឹងទេ
ការវិតម្លៃរបស់លោកដូចជាមានរូបភាពខ្មៅច្រើនដោយយកឈរលើជ្រុងនៃការរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាការពិតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមានសម្លេងច្រើនរហូតដល់ជាពាក់កណ្ដាលជាតិពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ត្រក៏ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយមានដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានគណបកដែលប្រឆាំងដែលមិនកាន់អំណាចនឹងច្រើនរួមទាំងគណបកមួយចំនួនដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញទៅគឺមានដោយថាប្រភពចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរដែលមន្ត្រីធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកនោះគាត់បានចេញមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយទៀតមិនមែនតែមួយច្រើនតទៅទៀតផងដែរហើយដោយឡែកសិទ្ធិសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានថាមានខាងចំនួនសារព័ត៌មានទស្សនាប្តីទូរទស្សន៍នឹងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើការដែលបានបង្ហាញការដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះលោកអាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណាដែរបាទ
បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដទៃទៀតមិនអាចទទួលយកបានទេបងបាទហើយបានជាយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅពេលដែលខាងរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាលំហសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានជាពិសេសក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយជាច្រើនដែលបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងបានយុត្តិធម៌សេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាមដែលច្បាប់បានចែងឬនៅពីព្រោះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមជ្ឈមន្ត្រីខាងរដ្ឋាភិបាលបាទឃើញទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនឹងមួយតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអន្តរជាតិគឺទទួលយកបានទេគឺអត់បានទេពីព្រោះបើសិនជាចង់ឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យចង់ទទួលយកបានករណី2023ខ្ញុំលើកទៀតពុកម៉ែបងប្អូន2023នៅពេលដែលបោះឆ្នោតបាទអាណត្តិទី7ណានៅពេលនោះគឺបើសិនជាខាងគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលប្រកួតប្រជែងគឺស្រុកខ្មែរមកដល់ថ្ងៃដល់ឆ្នាំ2024ហ្នឹងប្រហែលជាអត់មានវិបត្តិធ្ងន់ដល់ដូចសប្ដាហ៍ពុកម៉ែបងប្អូនបំណុលក៏ប្រហែលជាមិនអាចកើតអញ្ចឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនចំណាក់ស្រុកច្រើនបាទសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ប្រហែលជាល្អប្រសើរជាងនេះបើសិនជា2023គណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតបាទជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមើលឃើញកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងមហាជនគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនដ៏លឹះលុបសភាពការនេះគឺមិនស្រួលគឺជាឆ្អឹងទៅទាំងកទៅដល់បកកណ្ដាលអំណាចហើយណាមួយទៀតកាលនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភារាល់ថ្ងៃនេះគាត់នៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលឆ្នាំ2023ណាអញ្ចឹងគាត់មានគោលបំណងផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដូច្នេះបើសិនជាឲ្យមានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងប្រកាសណាស់កូនគាត់នឹងពិបាកឡើងមកកាន់ទូនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសគាត់ដូច្នេះហើយគឺយើងឃើញហើយអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវតែលំអៀងត្រូវតែរំលាយឬក៏មិនឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងជៀនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនេះជាហេតុមួយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយមិនគ្រប់ប្រតិធម្មនុញ្ញគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយមិនមានភាពក្លាហានបង្ហាញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបាទ
បាទសូមអរគុណដូច្នេះការរៀបចំនៅថ្ងៃទី8ខែមុននេះលោករំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនទេបាទ
បាទសូមអរគុណបងបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចមុននឹងឆ្លើយសំណួរបងបាទហើយការធ្វើប្រពខួបសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួប76ឆ្នាំនេះទៀតសោតមិនយើងគឺមានគោលបំណងច្រើនទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាទៀមទាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដោះលែងសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់រិះគន់ទៅលើរឿង CLVDTA បាទចំនួន94អ្នកហ្នឹងនៅពេលនេះគឺកូណាព្រះអង្គលោកបានឡាយប្រហត្តលេខាចេញព្រះរាជក្រមហ្នឹងគឺបញ្ចប់ CLV ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាបញ្ចប់ CLV ហ្នឹងហើយសូមឲ្យខាងក្រសួងយុតិធម៌ដោះលែងពួកគាត់ដែលគាត់រិះគន់តាក់ទងទៅនឹងរឿង CLVDTA ហ្នឹងទៅពីព្រោះគាត់ប្រើសិទ្ធិគាត់នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា49ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិចូលរួមការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងកាលណាបើគាត់ប្រើអាពាក្យប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលស្របច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគួរតែព្រះអង្គកូណាក៏ថារដ្ឋមានចិត្តបណ្ដោះប្រហារតីណាបាទដោះលែងបាទពួកគាត់ទៅជាពិសេសហ្នឹងគឺក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមកបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នកដែលក្មេងៗនៅគាត់ទៅរៀនសូត្រវិញទៅដើម្បីជាធនធានដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅពេលក្រោយបាទហ្នឹងហើយសូមអធិស្ឋានបងសួរសំណួរមិញហ្នឹងសូមសាកថ្លៃបងបាទហ្នឹងឯង
បាទហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាមានបញ្ហាសំខាន់ទាំងនេះដែលលោកបានដាក់នៅក្នុងរបៀបវារៈសម្រាប់ការអបអសាទរផងក៏ដូចជាការទៀមទាផងស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់អន្តរជាតិដែលថាអនាគតហើយនឹងចង់បានសិទ្ធិនឹងគឺនៅពេលឥឡូវនេះគាត់ថាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកដែលយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់លោកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែលគណិតរបស់លោកតើនឹងមានប្រមាណអ្នកដែរនឹងចូលរួមនៅថ្ងៃនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនមកបាទបាទចំពោះអ្នកដែលចូលរួមមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ក្រុមការងារដែលរៀបចំទទួលបាននឹងមានខ្ទង់ចំនួន7200នេះហើយបងដែលបានយើងបានបញ្ជូនposter ក៏ដូចជាផ្ដល់តំណែងទៅកាន់គាត់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងគឺខ្ទង់ចំនួនខ្ទង់200នេះហើយបងហើយដូចនៅពេលដែលយើង posterឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅពេលក្រោយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមានកម្មវិធី2អ្នកណាដែលគាត់នៅចិត្តទីក្រុងសាអ៊ូលគាត់ចូលរួមជាមួយនៅទីក្រុងសាអ៊ូលអ្នកណាដែលនៅចិត្តទីក្រុងខ្វាងជូគាត់អាចអញ្ជើញមកចូលរួមនៅទីក្រុងខ្វាងជូមួយវិញទៀតបងជាចំណុចពិសេសដែលខ្ញុំភ្ជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលប្រពខួប76ឆ្នាំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងក៏យើងភ្ជាប់ជាការស្នើតកតទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញអំពីភាពជាម្ចាស់លើអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាកោះកុតពីព្រោះកោះកុតក៏ជាបញ្ហាមួយក្តៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀម1907គឺ2ភាគ3
កោះកុតបាទខ្ញុំថាយើងនឹងចំណាយពេលដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៅក្នុងពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺបន្ថែមទៅលើការអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សការទាមទារសិទ្ធិនឹងក៏មានបញ្ហាអធិបតេយ្យដែរដែលខាងក្រុមអ្នករៀបចំនឹងយកមកពិភាក្សានិងយកមកថ្លែងណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកវិបុលច្រើនដែលជួយដល់ការនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងបាទ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡូតអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.